Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Dva pripadnika Vojske Srbije poginula na autoputu Beograd-Niš. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Bosni i Hercegovini. Evropska unija sprema jače sankcije protiv Severne Koreje, izjavila Federica Mogherini. Uragan Irma na Karibima usmrtio najmanje 9 osoba. Zbog solarne oluje danas u Srbiji moguć poremećaj elektromreže, upozorio Republički geodetski zavod. Oblačno sa kišom, najviše 31 stepen. Nakon pregleda vesti čućete i kako zvaničnici u Sarajevu vide posetu Aleksandra Vučića, predsedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović.
Očekujem jako puno poruka, jer ima jako pa smo želili na neki način izbalansirati ili da imamo otprilike isti stav u ključnim pitanjima.
Samo u Srbiji, ministar prosvete Mladen Šarčević obišao subotičku školu sa gradonačelnikom Bogdanom Labanom, koji je pre samo 7 dana profesoru Vladimiru Polovini pretio da će mu iščupati grkljan. Subotičani su u šoku.
Normalan čovjek ne može oceniti to.
To je izgleda u našem mentalitetu.
Bahato se odnosi. Oni nemaju nikakav odnos prema građanima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva pripadnika Vojske Srbije poginula su noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinca, kada je na njih naleteo šleper, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Stradali su pripadnici 3. bataljona vojne policije kapetan Vladan Jovanović iz Pirota i mlađi vodnik Srđan Stevanović iz Prokuplja. Do nesreće došlo kada je kamion sa prikolicom naleteo na pripadnike vojske koji su se nalazili pored vojnih vozila u zaostavnoj traci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, gde će se sastati sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, kao i članovima predsjedništva Mladenom Ivanićem i Bakirom Izetbegovićem. Kako je saopšteno iz predsjedništva, programom posete planirano je da se Vučić sastane sa rukovodstvom Istočnog Sarajeva i da obiđe radove na izgradnji javnozdravstvene ustanove bolnice Istočno Sarajevo. Glavne teme razgovora sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima biće pitanje granica, ekonomska saradnja i evroatlantske integracije. Kako i Sarajevo javlja Dženana Halimović, ovo je prvi put nakon 6 godina da predsjednik Srbije dolazi u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini.
Mada Aleksandru Vučiću nije strana zvanična posjeta Bosni i Hercegovini, u svojstvu predsjednika Srbije dolazi nakon što je njegov prethodnik Tomislav Nikolić u više navrata otkazao posjetu zbog u najmanju ruku nediplomatskih poteza i komunikacije s obje strane. Najprije tenzije izazvalo hapšenje Nasera Orića po zahtjevu Srbije, potom odlazak Nikolića na proslavu Dana Republike Srpske, te na kraju upućivanje zahtjeva Bosne i Hercegovine za reviziju odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Vučić pak dolazi u relaksiranijoj političkoj klimi, kao lider koji je upućivao uglavnom poruke o pomirenju i suživotu Bošnjaka i Srba. One se dijelom danas prihvataju s rezervom, naročito u svjetlu najave deklaracije o opstanku Srba, koja politički vrh u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako navode, asocira na memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji podsjeća na mračne dane odnosa dvije zemlje. To će, kako se vjeruje, iako neslužbeno saopštena, kako biti i jedna od tema razgovora. Predsjednik Srbije, kako je naveo, očekuje da vlast u Bosni i Hercegovini prihvati dijalog.
Ja mislim da ljudi u Sarajevu nikada nisu imali dovoljno vere u ono što im govorim i poručujem. Ja smatram da Srbi i Bošnjaci, da je to jedna od najvažnijih stvari, moraju da žive u miru, da moramo da imamo ustanovljen dijalog kao jedini način komunikacije, i to pristojan, civilizovan, uz mnogo poštovanja jednih prema drugima. Za svaku vrstu razgovora o međusobnim podrškama i pomoći uvijek smo spremni da razgovaramo, ali naša poruka je da što se Srbije tiče, mi ne tražimo ništa čime bismo povredili nekog drugog, samo tražimo da i Srbija bude poštovana i tražimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i osnovna prava Republike Srpske i ništa više od toga.
Pozitivne signale očekuje i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Očekujem jako puno poruka jer ima jako mnogo otvorenih pitanja. Upravo je sastanak prošlih tjedna što smo bez javnosti imali u Sarajevu, tri člana predsjedništva smo sjeli između ostalog zajedno i predstavnicima izvršne vlasti da se dogovorimo, jer gospodin Vučić prvi dan je dominantno u predsjedništvu i oko predsjedništva, a drugi dan posjete petak je u izvršnoj vlasti, znači u vijeću ministara i parlamentarnoj skupštini, pa smo željeli na neki način izbalansirati ili da imamo otprilike isti stav u ključnim pitanjima.
Na stolu pred predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za sada će se prema najavama naći pitanje rješavanja granice s Bosnom i Hercegovinom, saradnjom u oblasti evropskih integracija i ekonomskih odnosa. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Ekonomska saradnja, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, unapređenje protoka roba, ljudi, kapitala, zajednički nastupi prema trećim tržištima, podrška naravno i dalje suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i snažna podrška europskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Prema najavama ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića mogla bi se načeti i tema korištenja hidropotencijala Bosne i Hercegovine. Gradnja autoputa Sarajevo-Beograd ovaj put neće biti na dnevnom redu, sudeći prema ocjenama zvaničnika, jer u Bosni i Hercegovini o trasi još nema saglasnosti. Potvrdio je to i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Za mene je najvažnije pokrenuti razgovor o granici, jer to 15 godina stoji. I nije realno da se to završi preko noći. Nije to ni blizu da se potpiše. Ali do sad se nije razgovaralo.
Ipak postoje i ona pitanja o kojima bi se trebalo, a ne govori. Poručuju iz nevladinog sektora. Otvorenim se pismom tim povodom Vučić obratio i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, u kojem ga poziva da istraži zašto se ne poštuju potpisani protokoli o saradnji u pravnim stvarima.
Rekao sam mu da ne vjerujem da će ni Čović, ni Izetbegović, ni Ivanić potegnuti pitanje neodgovornog ponašanja Republike Srbije i kršenja protokola kojeg su potpisala dva pravosuđa o ustupanju zatvorskih kazni u slučajima kada se izrekne u jednoj od tih zemalja pravosnažna kazna. Pravosuđe Republike Srbije 2 godine u slučaju Novaka Đukića, koji ima pravosnažnih 20 godina zatvora, izigrava, provjerava kako radi pravosuđe ove zemlje i naravno, pošto je on pravnik, ja sam mu rekao, provjeri to kad se vratite u Beograd, vidite šta radi država Srbija, Bosni i Hercegovini.
Također se očekuje da se u razgovorima lideri pozabave i pitanjem istrage u slučaju napada na tada premijera Srbije Vučića, koji se dogodio na obilježavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici 2015. godine, što ni danas nije rasvjetljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nastavak konstitutivne sednice Kosovske skupštine zakazan je za danas, nakon što je u sredu uveče postignut dogovor između koalicije PAN Alijanse za novo Kosovo i Srpske liste o formiranju kosovskih institucija. Kako javlja RTK2, posle nekoliko sati razgovora postignut je dogovor prema kom će Alijansa za novo Kosovo Bedžeta Pacolija prepustiti Ministarstvo poljoprivrede Srpskoj listi. Ranije je dogovoreno da Srpska lista predvodi Ministarstva za zajednice i povratak i za lokalnu samoupravu. Srpska lista spremna je da bude konstruktivan partner u budućim institucijama Kosova i da radi na unapređenju položaja Srba, ali će se pre bilo kakvih dogovora konsultovati sa vladom u Beogradu. Iz Prištine javlja Maja Fićović.
Srpska lista ocenjuje da je dobro to što se Kosovo kreće ka formiranju novih institucija od kako se pobedničkoj koaliciji PAN pridružila partija Bedžeta Pacolija. Kako iz ove liste kažu, pre bilo kakvih dogovora, Srpska lista će se konsultovati sa vladom u Beogradu i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Igor Simić, poslanik i šef Srpske liste za saradnju sa medijima i civilnim društvom.
Mi boljeg saradnika, prijatelja i nekoga komisije Srbije na Kosovo i Metohiji nemamo od svoje vlade i od predsjednika.
U hotelu Bedžeta Pacolije u centru Prištine u sredu su se vodili intenzivni razgovori o budućoj vladi Kosova, a detalji nisu izneti javnosti. Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera pobedničke koalicije PAN, koje se sada pridružila i partija Bedžeta Pacolija, izjavio je da još nije doneta odluka kada će se održati nastavak konstitutivne sednice, dodajući da je moguće da se ove nedelje formiraju nove institucije. Fatmir Ljima i lider inicijative za Kosovo izjavio je da se radi na pripremi logistike i agende za formiranje novih institucija, te dodao da se koalicija nalazi na pravom putu, uključujući u to i Srpsku listu. Igor Simić za naš program navodi da će Srpska lista biti otvorena za razgovore nakon konstituisanja Skupštine, kada ime mandatara vlade bude bilo poznato.
Srpska lista, kao što sam rekao, je predstavila svoj program i za njega dobila podršku građana i svako ko želi da razgovara sa srpskom isto mora da pokaže poštovanje prema interesima srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, prema srpskom narodu, ali i prema nama kao predstavnicima Srba.
Simić dodaje da je predsjednik Srpske liste Goran Rakić često napominjao da ove liste nisu značajne funkcije u smislu brojnosti, već to da li će ljudi koji budu rukovodili određenim institucijama biti u prilici da institucionalno ojačuje Srbi na Kosovu i da im unaprede život koliko je to moguće.
Za interes Srba na Kosovu i Metohiji se najbolje mogu boriti sami Srbi. Znači sve zavisi od nas. Ne želimo da diskutujemo, dakle, o broju ministarskih mjesta, ne želimo da apostrofiramo šta je to što volimo i šta je to što ne volimo, ali ono što mogu u ovom trenutku da kažem jeste da se nećemo baviti spekulacijama i da nam je interes srpskog naroda primarni u političkoj borbi.
Simić dodaje da je zajednica opština sa srpskom većinom onakva kakva je dogovorena u Briselu kruna zahteva Srpske liste. S druge strane, dodaje on, poslanici unutar Skupštine Kosova će se boriti da se zakonska rješenja koje se donose za različita pitanja donose u saglasju sa srpskim nacionalnim interesima, te podsjeća da se pojedini zakoni koji pozitivno diskriminišu Srbe na Kosovu ne poštuju.
Od broja zaposlenih Srba u institucijama, o vrednostima, odnosno iznosu sredstava koji bi trebali da budu opredeljeni u svakom ministarstvu za Srbe na Kosovu i Metohiji, pravo na lična dokumenta, pravo na slobodu kretanja, tu pre svega mislim na vozačke dozvole, zatim imamo pravo na obrazovanje i lečenje.
Inače, ono što je izvesno je da će Srbima pripasti Ministarstvo administracije i lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Podsjetimo, Veđo Pacoli, lider alijanse Novo Kosovo, pristupio je pobedničkoj koaliciji PAN i tako joj obezbedio dovoljan broj glasova za izbor predsjedništva Skupštine i nove vlade Kosova, na čijem će čelu biti Ramuš Haradinaj. To ukoliko svi poslanici iz redova manjinskih zajednica, kojih je 20, od kojih su 10 Srbi, budu podržali Haradinaja. Do sada ti glasovi nisu bili diskutabilni. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Makedonija će krajem septembra glasati za prijem Kosova u Interpol, izjavio Ivan Stojilkovski, poslanik u Sobranju i predsjednik Demokratske partije Srba. Nema sumnje da će Makedonija dati glas za članstvo Kosova, rekao je Stojilkovski Novostima. Albanski predsjednik Ilir Meta razgovarao je u Tirani sa hrvatskom ambasadorkom Sanjom Bojas Juragom o odluci Vrhovnog suda Hrvatske da odobri izručenje Ismaila Morine Srbiji, prenose albanski mediji. Ilir Meta izrazio je sumnje da će Morina, osumnjičen da je u Beogradu pustio dron sa zastavom takozvane Velike Albanije, u Srbiji objektivno suđenje. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je ranije da će suđenje Morini biti fair i da će u pritvoru imati adekvatne uslove. A početak glavnog pretresa i izvođenja dokaza u slučaju nazvanom državni udar u Višem sudu u Podgorici obeležili su prvi iskaz optuženog penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, izbacivanje iz sudske sale dela publike u kom su bili funkcioneri opozicionog Demokratskog fronta. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Razlog je bio što su, kako je sudija saopštila, glasno se smijali i dobacivali, a sam izlazak iz sudnice je protekao uz žamor i negodovanje. Prvi iskaz je dao optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije koji je negirao navode iz optužnice da je pripremao napad na Skupštinu Crne Gore u večeri parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine.
Saslušao sam ovom optužnicu specijalnog državnog tužioca gospodina Saša Čeđenovića. Ona je neosnovana i prosto izmišljena. Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka, ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred vama, pred ovim sudom, da odgovara za ovu bajku.
Dikić je, pojašnjavajući svoju ulogu, između ostalog saopštio da je u Crnu Goru tih dana došao da bi posjetio manastir Ostrog zbog bolesti, da ne poznaje nikog od ostalih optuženih, te da je neposredno prije svog dolaska u Crnu Goru upoznao sadašnjeg svjedoka saradnika Sašu Sinđelića. Dikić nije sporio da je učestvovao u nekim radnjama koje su navedene u optužnici, ali je negirao da je učestvovao u pripremi terorističkih napada i napadu na Skupštinu.
Ali ne mogu da prihvatim da sam pripadnik neke kriminalne organizacije, što nikada nisam bio. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki kriminalni plan, što nisam znao. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki Rusi kao organizator. Ne mogu da prihvatim da sam poznavao nekog iz Demokratskog fronta kada nisam nikada poznao niti poznajem ikoga iz te političke organizacije. Ne mogu da prihvatim da sam trebao da napadam neku skupštinu, odnosno skupštinu Crne Gore sa meni nekim nepoznatim ljudima.
Dikićevom iskazu prethodilo je čitanje optužnice. Specijalni tužilac Saša Čađanović je između ostalog rekao da su optuženi namjeravali da izazovu oružani sukob u Crnoj Gori, a da je motiv bio politički, odnosno obaranje tadašnje vlade Mila Đukanovića i sprječavanje Crne Gore da se priključi NATO alijansi.
Radi sticanja nezakonite dobiti i moći, nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobjede Demokratskog fronta i sprečavanja Crne Gore da pristupi NATO alijansi, pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline, planirano i sprovođeno međunarodnim razmjerama. Svaki pripadnik kriminalne organizacije ima unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i zastrašivanja.
Glavni pretres i dokazni postupak treba da otkriju da li je bilo pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, da li je postojala zavjera u cilju nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovali pripadnici ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi i dio lidera opozicionog Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva pripadnika vojske Srbije poginula na autoputu Beograd-Niš. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Bosni i Hercegovini. Evropska unija sprema jače sankcije protiv Severne Koreje. Uragan Irma na Karibima usmrtio najmanje 9 osoba. Zbog solarne oluje danas u Srbiji moguć poremećaj elektromreže. Oblačno sa kišom, najviše 31 stepen. Do kraja emisije vodimo vas i na beogradsku izložbu fotomontaža, crteža i slika Davida Linča.
On je jako, ne čudan, nego je jako u svojim mislima je kao njegovi filmovi. Tek posljednja dva minuta razumijete šta je, tako i ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uragan Irma protutnjao je Karibima, ostavivši za sobom pustoš i veliku materijalnu štetu, odnevši najmanje 9 života, javile su svjetske agencije. Uragan Irma naneo je apsolutno razaranje karibskog ostrva Buda i izazvao štetu koja se procjenjuje na oko 150 miliona dolara, izjavio je premijer države Antigva i Barbuda Gaston Brown. Evropska unija sprema se da pojača sankcije protiv Severne Koreje, izjavila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Predložit ću ministrima da narednih dana rade na povećanju sankcija Severnoj Koreji, rekla je Mogherini uoči sastanka ministara spoljnih poslova EU u Talinu, prenosi AFP. Komitet za obaveštajne službe predstavničkog doma SAD poslao je sudski poziv Ministarstvu pravde i Federalnom istražnom birovu FBI da dostave dokumenta koja navodno pokazuju da je Rusija sakupila kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, saopštili su predstavnici Demokratske stranke u tom telu, beleži Biljana Jovićević.
Član komiteta predstavničkog doma za obavještajne službe demokrata Adam Schiff je u intervju za MSNBC izjavio da su se oni druge demokrate protivili slanju sudskih naloga, koji, kako je rekao, imaju za cilj kompromitaciju autora spornog dosijea u kojem se navodno nalaze kompromitujući dokazi o Trumpu, bivšeg obavještajca britanske tajne službe Christophera Steela. Asošijet pres je izvijestio da je komitet u sudskom nalogu Ministarstvu pravde i FBI-u dao rok za dostavljanje dosijea do 14. septembra. U pismu kojeg je 1. septembra Kongresni komitet poslao Ministarstvu pravde, a u koji je imao uvid AP, navedeno je da su sudski pozivi izdati 24. augusta i adresirani na tu instituciju kao i na FBI i da se sudskim putem traže dokumenti u vezi njihove istrage o ruskom miješanju američke izbore. Kako navodi američka novinska agencija, i tužilaštvo i FBI propustili su da odgovore do 1. septembra, pa je novi rok za dostavljanje tražene dokumentacije produžen do 14. Pismo je potpisao republikanski predsjednik tog komiteta, Devin Nunes, koji je bio primoran da se povuče iz istrage o Rusiji zbog prevelike bliskosti sa Bijelom kućom, te optužbi da je o saznanjima istrage prvo obavještavao Trumpa. Nakon što je Nunes prisiljen da se povuče, funkciju predsjedavajućeg komiteta preuzeo je također republikanski Amerikanac Mike Conway, ali se njegovo ime ne nalazi u potpisu pisma koje je poslato Ministarstvu pravde i FBI-u. Gvint je u tome da je Nunes kao predsjednik komiteta, iako isključen iz ove konkretne istrage, zadržao mogućnost slanja sudskih poziva. Prema ovom pismu, originalni sudski poziv zahtjeva sva dokumenta u vezi pomenutog dosija, kao i informaciju da li su ti organi uključeni u upravljanje dosija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladen Šarčević, ministar prosvete Srbije, obišao je jednu osnovnu školu u Subotici zajedno sa gradonačelnikom tog grada Bogdanom Labanom, čovjekom koji je pre samo 7 dana pretio profesoru građevinskog fakulteta Vladimiru Polovini da će mu iščupati grkljan. Nakon niza prostačkih uvreda i najtežih pretnji koje je izrekao Laban i činjenice da je ministar prosvete sa njim došao među đake, javnost Srbije pita se da li će aktuelni gradonačelnik Subotice uopšte odgovarati. Javlja Vesela Laloš.
Iako je većina građana gotovo šokirana ovim događajem, u javnosti se to ni na koji način nije videlo, osim na internet forumima, navodi subotički istoričar Mirko Grlica.
Reakcije građana su vrlo uzdržane. Subotica i dalje pokazala da je sredina, da je treba strašno nešto loše da se desi, da bi sad to pokrenulo široke mase na bilo koji vid organizovanog protesta, reakcije.
A evo kako građani vide trenutno političku situaciju u Subotici. Sabo Lajoš.
Normalan čovjek ne može oceniti to. Kaže da va iščupava grkljan nekome, a na kraju kad dođe da proslava, onda jednom drugom pozdravljaju. Oni sasvim bahato se odnosi. Oni nemaju nikakav odnos prema građanima.
Slavko Tomasović.
To nije karakteristično samo za srpsku napisku. Karakteristično za sve stranke na političkoj sceni, ne samo u gradu. To je izgledao u našem mentalitetu, a verovatno i zbog činjenice što građani nisu upoznati sa političkom situacijom, niti ih interesuje. Pa oni mogu da se ponašaju i govore i rade što hoće.
Očito je da ni građani, a ni političari nemaju moći da iniciraju bilo kakve sankcije za gradonačelnikov ispad i pored najave da će se tražiti njegova smena. Dr. Vladimir Ilić, profesor filozofskog fakulteta u Beogradu, napominje da je to u stvari iluzorno očekivati.
Postoje lokalni šerifi, klientelističke grupe koje jednostavno vuku pokriće za bilo što preduzmu ili ne preduzmu od partijskih šefova.
Da li bi to moglo imati neke posledice?
Zavisi od političkog proračuna onih na koje se taj čovjek do sada osvanjao, će li da ga puste na izvodu ili neće. Ljudi računaju što im se više isplati i gotovo.
A od uspostavljanja naprednjačke vlasti u Subotici znatno otežan uvid u sve ono što se događa u rukovodstvu grada. Natalija Jakovljić, urednik portala Magločistač.
Zapravo ovaj skandal po kojem je Subotica sada najpoznatija u čitavoj Srbiji i u regionu je bio povod gradonačelnik da se obrati građanima i zapravo prvi put se on i obratio građanima od kada je gradonačelnik da bilo šta kaže.
SNS čini većinsku vlast u Subotici u koaliciji sa Savezom vojvođanskih Mađara. Taj uspeh je ova stranka munjevito postigla zahvaljujući i preletanjima odbornika i to iz svih odborničkih grupa. Opozicija je time znatno oslabljena dok je SNS dobila pojačanje upravo od političkih aktera kojima napuštanje jedne stranke i prelazak u drugu nije predstavljao nikakav moralni problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na potpuno neobeleženom gradilištu bez zakonski obaveznih podataka o investitoru u beogradskoj opštini Voždovac niče višespratnica zakona i svih građevinskih procedura.
Taj objekat se gradi bez građevinske dozvole, potpuno ilegalno.
Još u decembru gradilište je zapečaćeno, što nepoznati investitor neprestano krši. Dok bespravni radovi odmiču, nadležnost s jednih na druge prebacuju policija, komunalna policija i građevinska inspekcija.
Smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi.
Šta su motivi pasivnosti nadležnih u godini koju su vlasti proglasile presudnom u obračunu protiv bespravne gradnje? Više detalja potražite u tekstu Fantomski graditelji u činovničkoj koloniji na slobodnaevropa.org.
Pred beogradskom publikom je ekskluzivna izložba. 56 fotomontaža, crteža i slika američkog umetnika Davida Linča izloženo je u tri galerije Kulturnog centra Beograda. Izložba pod nazivom Male priče donekle nudi odgovore na pitanja koja more autora kultnih filmova, kao što su Plavi somot, Divlji u srcu, Bulevar sumraka i serije Twin Peaks, beleži Miloš Teodorović.
Ništa nije slučajno, pa ni enterijeri hodnika Podrumske galerije Kulturnog centra osmišljeni kroz estetiku radova Davida Linča, ovenčanu nizom priznanja uključujući Kanskog zlatnog lava. Odgovor je iza crvenih zavesa, a kako će se shvatiti ono što je tu skriveno, od vas zavisi. Kaže fotolaborant Mojin Mitrović.
Ja radim 50-60 godina sa svim fotografima u svijetu. Ovo je prvi put da smo nas dvojica, moj drug kolega koji smo radili, to je nešto jedinstveno. Obično je sve maštom, kako vidite, to je sve kolaži sa maštom napravljeno.
Mitroviću, koji je pre pola veka otišao iz bivše Jugoslavije da bi se u Parizu bavio fotografijom, treba zahvaliti što je Linčova izložba posle Francuske dospela u Beograd, pre drugih evropskih gradova. Privukla je publiku veći to zapitanu nad smislom ili još konkretnije porukama Linčovih dela. Slaže se u tome i vizualni umetnik Aleksandar Mladenović, koga zatičemo ispred jednog od Linčovih likovnih radova.
Taj broj ljudi koji se bavi tom vrstom umetnosti uglavnom su multitalentovani, od Britanije do Amerike, dosta ljudi koji se bave istovremeno i muzikom, filmom, fotografijom. Evo Harry Dean Stanton, njegov glavni glumac, sa 90 godina snima muziku i privuči pažnju.
David Linč do sada nije posebno objašnjavao ono što je u svom umetničkom radu stvorio. Posmatrači sami tragaju za objašnjenjima nelagode koju njegovim filmovima izazivaju, kako jednostavno kretanje kamere kroz netipične zatvorene i otvorene prostore, tako i izvedbe glumaca koji plene govorom ili plesom, izgledom ili izrazom lica, čestim grimasama, baš kao i samom glumom koja bi se ponekad mogla opisati kao izvedbena turščika. Konstanta u njegovim filmovima, od jednog od prvih glava za brisanje do zadivljujućeg nastavka Twin Peaksa, snimljenog 25 godina nakon prva dva serijala koji su značajno proširili prostor umetničkog televizijskog izraza i poslužili kao inspiracija novoj generaciji TV autora, jeste nasilje. Brutalno, očišćeno od svakog drugog sadržaja, baš onako kako jeste, banalno i bez smisla. Posle takvih linčovskih scena ostaje samo pitanje kako je moguće. Nazire li se na beogradskoj izložbi odgovor? Pitamo kustosa Miroslava Karića.
Ono je ovde možda prisutno u nekakvim, ono da kažemo, fragmentima. Evo recimo konkretno ovu spot seriju radova koji gledamo izlozi. Upravo ono čemu smo pričali, recimo konkretno kroz ove nekakve ono predimenzionirane glave, izobličene i tako dalje. Ali meni se čini da je to negde u nekakvom drugom planu. Ono se predoseća.
Mučne slike more Davida Linča. Istrgao ih je, toliko priznaje, iz razmišljanja o više lica koje opstaju u jednoj osobi, psihologijama koje se grade u interakcijama sa drugima, ali i mukama sobstvene svesti, često i savesti, te skicama istrgnutim iz snova. Za one koji se udube u delo proslavljenog pre svega reditelja, neizbežno se nameće pitanje: kakav je to čovjek David Linč?
On je jako, ne čudan, nego je jako u svojim mislima, je kao njegovi filmovi. Skoro sam gledao jedan njegov film, tek posljednja dva minuta razumijete šta je. Tako i ovo. Neće on je napisao, to je mala priča s kojom je onaj počeo da radi. Male priče zavisi i može da bude i velika, velika priča, tako je napisao.
Opisuje svoj rad sa Linčom Vojin Mitrović. Radovi Davida Linča ostaće u Beogradu mjesec dana. Fanovima koji uveliko prizivaju njegov dolazak u Srbiju, u tom periodu ponuđene su i diskusije i predavanja o njegovim filmskim, likovnim, ali i, navedimo to na kraju, muzičkim delima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na kraju emisije još jedna vest. Intenzivna solarno-geomagnetska oluja koja sa sunca stiže do zemlje može danas u Srbiji dovesti do poremećaja elektromreže i distributivnih sistema, objavio Republički geodetski zavod. Mogući su i poremećaji u radu satelitskih i komunikacionih sistema, GPS tehnologija, radarskih sistema i sistema za navigaciju. Naveo RGZ i saopštio da je najava solarne i geomagnetske bure, odnosno poremećaja u geoprostoru planete Zemlje, mera upozorenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva pripadnika Vojske Srbije poginula na autoputu Beograd-Niš. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Bosni i Hercegovini. Evropska unija sprema jače sankcije protiv Severne Koreje. Uragan Irma na Karibima usmrtio najmanje 9 osoba. Zbog solarne oluje danas u Srbiji moguć poremećaj elektromreže. Oblačno sa kišom, najviše 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14:00.